ko'plab xalqaro tashkilotlar Qirg'izistonda shu yosh liderlarning, yosh faollarning yangi avlodini shakllantirish uchun turli loyihalarni kirgizdi va amalga oshirib kelmoqda. Shu loyihalarning samarasi qanday deb o'ylaysiz? Va shu loyihalar qanaqadir bir natija berish uchun, samara berish uchun nima qilish kerak? Yana qanaqadir boshqa bir amaliyotlar bajarish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz?
Bu meni fikrim. Nodavlat tashkilotlar hozir Qirg'izistonda o'zi yaxshi bilan juda ko'payib ketdi. Ularni eng zo'r qilayotgan ishi Qirg'izistonda bir chekidagi regioni, Batken oblasini bir regionni qaraydimi, Noringa qaraydimi, Tolasiga qaraydimi, ko'p proyektli loyihalar olib boryapti, yosh liderlar chiqarish bo'yicha. Ularga kurslar o'tkazib berib, juda ko'p Qirg'izistonga yaxshilik qilib beryapti. Ammo lekin bu insonlar ko'proq davlatni qilayotgan ishlarini, davlatni loyihalarini salbiy tarafdan ko'rgazib berishga bular bir ko'mak bo'lib qolyapti-da. Salbiy tarafni elga ko'rsatyapti, ijobiy tarafni shu ishlar bo'lyapti degan bir yaxshi taraflarini Qirg'iziston xalqiga, boshqa davlatlarga ko'rsata bilolmayapti.
Siyosiy partiyalarda yoshlar soni qancha? Yoshlar ko'pmi, ozmi?
Har bitta siyosiy partiyaning ichida yoshlar qanoti tuzilgan. Faolligi partiyani liderlariga bog'liq va shu partiyaning ichidagi yoshlarga bog'liq. Misol, bu partiyani yoshlari bu yerda subotni o'tkazdi. Bu partiyaning yoshlari bu yerda qariyalar uyiga yordam berdi. Bu yeninchi primerlar bo'lib qolyapti-da, ammo ularni yoshlar qanoti har kungi ishlab, har kuni o'zini bir fikrlarini siyosiy partiyalarga, g'oyaga berganda boshqa ish qilardi. Hozir juda bir passiv qatorda bo'lyapti. Bu hamma partiyalarning ichida aytsa bo'lsa bo'laveradi.
Yana bir savolda, yoshlarning siyosiy faolligi bilan ularning ma'naviy faolligi o'rtasida qanday bir uzilish borga o'xshaydi-da. Ya'ni yoshlarimiz siyosatga berilib ketib, ayni paytda ma'naviy boyliklar haqida biroz unutib qo'yayotganday tuyuladi menga. Shunday uzilish bormi? Bor bo'lsa nima uchun?
Bu hozir Qirg'izistonda juda katta problema qatori ko'rilayotgan narsa. Davlatni g'oyasi, государственный идеология degan bir juda yaxshi termin bor. Shu narsani shakllantirib Qirg'izistonda ham to'g'ri yo'lda olib borsa, davlat g'oyasini birinchi maqsadi bu shu ma'naviy ценностьlar qadrlash degan narsa men o'ylaymanda. Hozirgi yoshlarimiz ma'naviy tarafdan unchalik past bo'lmasa ham, rivojlantirishni 97-2000 yillar to'xtatib qo'ygan fikrdamanda. Bular ko'proq boshqa taraflar bilan rivojlanyapti. Ommaligiga shu madaniyat orqali qarasak, mana kultura deb qo'yamiz, просвещение deb qo'yamiz, ash narsalarga ham sal e'tibor berib qo'ysa, bu juda yaxshi bo'lar degan fikrdamiz.
Keyingi yillarda milliy ochiqliklar orasida kelajakka nisbatan qandaydir bir tushkunlik kayfiyatlari ko'zga tashlanadi. Kelajak mavhum, milliy ochiqliklarning yoshlari biror narsaga intilmasa ham bo'ladi, baribir biron bir cho'qqiga yeta olmaydi degan har xil gap-so'zlar yuratdi el orasida, odamlar orasida. Ayni paytda mana sizni misolingiz, sizga o'xshagan yoshlar bor ekan, Qirg'izistonda demak turli millat vakillari ham qanday bir cho'qqiga yetishi mumkin degan fikr kelyapti. Siz shu fikrlarga qanday qaraysiz? O'sha tushkunlik fikrlari haqiqatda bir asosga egami yoki nima qilish kerak?
Men o'ylaymanki, bunaqa tushkunlik fikrga tushgan insonlar juda katta xato qilgan bo'ladi. Harakat qilsang baraka bo'ladi degan gapimiz bor. To'g'ri, bu narsalar ham bor. Ammo lekin davlat siyosati umuman boshqacha ketyapti. Shuning uchun men bu yoshlarga aytib ketardim. Qaysi millatdan bo'lmasin, o'zini bilimini, ilmini oshirib, boshqa millatlarga ham o'zini millatiga qator ko'ra bilib, tengmiz degan fikrda, teng ko'rgan holda, ularni har birini tilini, dilini, madaniyatini hurmat qilib o'rgansin, bu insonga to'liq bir yaxshiliklar olib kelishi mumkin xolos.
Yaqin kelajakka rejalaringiz qanday?
Kelajakda o'ylamay ish qilish juda noto'g'ri degan fikrdaman. Oldingi maqsad qo'ymay yashayotgan inson bu o'zini kelajagi yo'q degan inson. Birinchi ishimiz shu 3 yil mobaynida doktor dissertatsiyani yoqlaydigan bir planga qo'yganmiz. Jamiyatchilik siyosiy partiyalar ichida ketayotgan bo'lsa, so'z mana o'zimiz regionda, o'sha oblastida bir faolroq ishlar, shu siyosiy partiyalar orqali shu elga, jamiyatga yordam berish tarafidan elni o'rgangan holda, yaxshiroq bir elga kerakli qonunlarga bir o'zgartirish kirgizgan holda shu elga yordam berish maqsadi.